Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Сённяшняя перадача працягвае цыкль забытых адрасоў беларускай культуры з адной асаблівасцю. Гэтым разам мы выходзім за межы Беларусі і апынаемся ў сталіцы Вялікай Брытаніі, Лондане, які часцяком называюць сталіцай свету. Мы шукаем сляды Александра Рыпінскага, беларускага паэта і кнігавыдаўца, стваральніка новай літаратуры і мовы, які нямала зрабіў для таго, каб вобраз Беларусі аформіўся ў тое, чым ён стаў для нас. Рыпінскі нарадзіўся ў 1811 годзе на Віцебшчыне. Ён і належыць да віцебскай галіны стваральнікаў беларускай ідэі. У Віцебску скончыў гімназію, браў удзел у антырасейскім паўстанні 1831 году, пасля чаго, як і многія, апынуўся ў эміграцыі. У 1840 годзе ў Парыжы надрукаваў кнігу пад лаканічнаю назвай «Беларусь», першую такую кнігу ў свеце. Пасля перабраўся ў Лондон, дзе адкрыў сваю ўласную друкарню. У Лондоне напісаў і выдаў па-беларуску рамантычную баляду «Нячыстік» у 1853. А праз 5 гадоў вярнуўся на радзіму, на Віцебшчыну, дзе пад жорсткім паліцэйскім наглядам пісаў гісторыю беларускай літаратуры. Жыццё яму выдалася доўгае, настолькі доўгае, што нават дата смерці невядомая. Толькі пішуць, на пачатку 20-га стагоддзя яшчэ быў жывы. Але сёння з усяго гэтага жыцця мы возьмем толькі лондонскі эпізод, сярэдзіну 19-га стагоддзя. У сучаснай літаратуры часцяком пішуць, што Рыпінскі не разглядаў беларусаў як асобны этнас, а Беларусь разумеў як правінцыю Польшчы. Такая фіксаваная ацэнка выглядае занадта катэгарычна, калі ўлічыць, што самое паняцце «Беларусь» у часы Рыпінскага толькі фармавалася, у тым ліку фармавалася ім самім. Тады, ў прынцыпе, на Беларусь глядзелі як на частку Польшчы або як на частку Расіі. Але якраз у Рыпінскага працэс самавызначэння вельмі жывы і парадаксальны. Чаго вартая адна толькі фраза ў лісце да калегі паэта, цытую: «Можа, дарма мы горнемся да гэтай няшчаснай Польшчы, як народжаныя на Русі, якую і даўней, здаецца, ужо называлі польскай Сібір'ю». Можна толькі ўяўляць, якія думкі роіліся ў галаве Рыпінскага на лондонскім бруку. Уяўляць і параўноўваць з уласнымі думкамі. Чым мы і зоймемся ў гэтай перадачы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Лондонскі раён Тоттенхэм як забыты адрас беларускай культуры. Экспедыцыя Змітра Бартосіка па мясцінах, звязаных з жыццём і дзейнасцю Александра Рыпінскага ў перадачы «Вострая брама».
Едучы ў лондонскім метро, сярод рознакаляровага натоўпу і разнамоўных гутарак, я трымаў у руцэ невялікую беларускую брашуру Александра Рыпінскага «Нячыстік», на вокладцы якой стаялі год і месца выдання. Тоттенхэм, 1853. Пачуццё, з якім у вагоне андэграўнду чытаецца беларуская кніга, выдадзеная 1,5 стагоддзі таму ў сталіцы свету, даволі дзіўная. Нескладаныя вершыкі пра п'яніцу Мікіту, менавіта тут, дзе яны былі напісаныя і выдадзеныя, нараджаюць пачуццё пэўнасці і трываласці таго, што называецца беларускім прыгожым пісьменствам. Цягнік вязе мяне і майго сябра, тэолага Ігара Лабацэвіча, у той самы Тоттэнхэм. Гэты адрас адкрыў у свой час лондонскі славіст і беларусафіл Гайде Пікарда. Ён знайшоў і будынак, дзе працавала друкарня, і месца, дзе стаяў дом Рыпінскага, і самы найстарэйшы паб, які беларускія палітычныя ўцекачы мінулага стагоддзя ніяк не маглі абмінуць на сваім шляху.
Ну, я быў там у архівах у Тоттэнхэм. Я там шукаў, хто там жыў, таксама был такая история Тоттенхэм, что это за колледж был, Eagle House School. И там были так само гравюры, что он сделал в Eagle House School. Казали, что там шмат иностранцев люди жили, поляки, французы так само. Ну вот, я шукал, потом я писал артикул про это все у часопис «Божьим шляхом». Для беларусов это коштовная речь. Ведать, что тут в Лондоне уже 150 год ранее жили и терпели беларусы. Это паб, наистарший паб у самом центре. Вельми близко школа, вельми близко дом Рыпінскага. И он не был такой монах, знаете, он килишка любил трошечка.
Калі выйсці з метро Seven Sisters і прайсці направа, вы патрапіце на галоўную вуліцу Тоттэнхэма High Road. Першае, што мне кінулася ў вочы, амаль поўная адсутнасць белых твараў. Шукаючы каледж, насупраць якога павінна стаяць колішняя друкарня, мы марна спрабавалі дабіцца ўцямнага адказу ў чорных старажылаў Тоттэнхэма. Вырашылі пытацца ў белых братоў. Заўважылі на сваім шляху дваіх. Спачатку дзяўчына гадоў 20 не магла зразумець Іграву выдатную ангельскую. Як высветлілася, яе родная мова польская. Пасля мы натрапілі на класічнага лондонскага забулдыгу. Але і тут нас чакаў сюрпрыз. Нецвярозы прадстаўнік белай расы доўга на нас таропіўся. Можа, пан муві па-польску не вытрымаў Ігар і атрымаў радаснае і цвёрдае «Так, пан». Такім чынам ад метро направа, затым яшчэ раз направа па Хай-роуд. Праз метраў 150 на правым баку будзе вельмі вялікі і ўрачысты з чырвонай цэглай будынак каледжа. На супрацьлеглым баку вуліцы, сярод невялічкіх старых дамкоў, вы заўважыце белы двухпавярховік з шыльдаю «Дантыст». Менавіта тут, 1,5 стагоддзі таму, вы толькі уявіце сабе, у невялікай прыватнай друкарні беларускі эмігрант з Віцебшчыны, паўстанец 1831 году, удалы прадпрымальнік, гаспадар фотастудыі Рыпінскі выдаваў беларускія кнігі. Гэта і зараз гучыць фантастычна. А тады? Лондонскі даследнік беларускай спадчыны Мікола Пачкаеў лічыць, што на той час гэта быў вельмі дзіўны ўчынак.
Што датычыцца Рыпінскага, то я скажу, што найбольшай яго заслугай, канешне, было тое, што ў той час ён увогуле друкаваў штосьці па-беларуску, калі такая дзейнасць не толькі зусім не магла яму здабыць некага прыбытку і, напэўна, ніякай славы, але разглядалася як вялікае дзівацтва нават у яго ўласным сацыяльным коле. І таму трэба казаць, што гэта і самы факт, што ён увогуле гэтым займаўся, ёсць вялікая заслуга.
Стары паб Swan, па-нашаму лебедзь, выглядае старадаўнюю карчмою на ростанях. аднапавярховая шырокая хата, заціснутая паміж больш позніх пабудоваў. Колішнія бальшакі ператварыліся ў шумныя вуліцы. Мястэчка Тоттенхэм ўжо даўно ніякай не ўскраіна мегаполісу, а ледзь не цэнтр Лондону. Мне ўзгадаўся анекдот, расказаны Адамам Мальдісам, пра тое, як у 82-м годзе ў гэтую карчму Гай Пікарда прывёў спадара Мальдіса, таксама як сёння Ігар прывёў мяне. Тады Мальдіс прапанаваў гаспадару паба павесіць шыльду ў гонар беларускага паэта Рыпінскага. Энтузіязму гэтая бліскучая ідэя ў карчмара не выклікала. Але беларускі навуковец выклаў самы пераканаўчы аргумент. Калі б была шыльда, дык кожны беларус пакінуў бы ў гэтым пабе не адзін фунт. А колькі ж тых беларусаў, зацікавіўся карчмар? 10 мільёнаў, з гонарам вымавіў Мальдіс. Але мяркуючы па адсутнасці шыльды на сцяне паба Swan, нават гэтая фантастычная лічба патэнцыйных кліентаў не пераканала гаспадара. Мы адчынілі цяжкія дзверы і зайшлі ў сярэдзіну. Колькі хвілінаў мы былі зусім адны, ні наведнікаў, ні абслугі. Пры пэўнай долі фантазіі можна было ўявіць сябе ў тых далёкіх часах, калі тут збіралася наша шляхта. Нават сучасная музыка з дынамікаў не перашкаджала мне адчуць сябе закінутым у 19-е стагоддзе. Неўзабаве за барнай стойкай з'явіўся мажны ў акулярах Мурын, гаспадар карчмы. Наліўшы нам піва, карчмар з гонарам за свой паб паведуміў, што ягоная ўстанова вядомая з 1763 году як самае папулярнае месца для выпіўкі па дарозе на рыбалку на раку Лі.
Quite possibly about 700 years.
700 ago. Years. Okay, and it was always called the Swan.
That's right. The Swan Inn.
The Swan Inn.
The Swan Inn at Tottenham High Cross. The angler, he used to try here before he went to the river Lee to fish. In the year 1643.
Мы з Ігарам асушылі па куфлю і абмяняліся ўражаннямі.
Якія пачуцці ў цябе нараджаюцца ў гэтым пабе, дзе калісьці гуляла наша шляхта гадоў 150 таму?
Так мовіць, вельмі неадназначныя. Па той простай прычыне, што гэты паб ужо даўным-даўна не ангельскі паб, а, ну я б сказаў, такі, ну кажучы прыстойна, інтэрнацыянальны, а ў прынцыпе афрыканскі. Інтэр'ер тут зменены не так даўна, але паб абчарпаны, ясна, што это не тут шляхта больш не балюе, скажам так. Прыходзяць працоўныя з Ямайкі, з Афрыкі, прыходзяць тут на свае апошнія на капіталістычную сістэму працуючы заробленыя грошы, прапіваюць іх тут у пятніцу ўвечары звычайна. Можа, часам бойкі робяць. Ось. І бачым тут з такого зусім ужо сучаснага абсталявання толькі камеры, которые на нас увесь час глядзяць. Адзінае, што тут прыгожыя малюнкі на стенах, которые яшчэ нейкі хаця бы смак вось таго часу надаюць этому пабу. В сэнсі часу Рыпінскага. То, што гэты паб сапраўды быў як мінімум з 1673 году, як мінімум. Вось, у часы Рыпінскага, канешне, гэта быў такі закуток Лондана, ускраіна, калі тут збіраліся мясцовыя такія з падціснутай верхняй губой ангельцы, выпівалі там па шклянцы піва, гутарылі пра палітыку, пра Крымскую вайну, можа быць. Ну, гэтага, на вялікі жаль, ужо няма. І гэты раён фактычна маленькая Афрыка, як я ўжо казаў.
Дзіўна, што тыя белыя, якіх мы сустрэлі, пакуль ішлі сюды, калі пыталіся дарогу, яны абодва былі, і гэтая дзяўчына, і гэты алкаголік, яны былі палякамі, так?
Так, так, так. Дзяўчына хутчэй за ўсё кельнеркай прыехала ці няняй працуе. А, ну, алкаголік тут прыехаў і от п'е. Працуе на будоўлі дзе-небудзь.
Гэта ні ў якім разе не нашчадкі рыпінскіх і агінскіх.
Ні, гэта хутчэй нашчадкі герыкаў і берутаў.
Калі перайсці на супрацьлеглы бок хай-роуд і прайсціся яшчэ метраў 100, дык мы ўбачым у глыбіні колішняга двара вялікі пышны дом віктарыянскай эпохі. Перад ім некалькі маленькіх жылых дамкоў і невялікая стаянка для машын. На месцы, дзе зараз прыпаркаваныя машыны, калісьці стаяў дом, у якім жыў беларускі паэт Рыпінскі. Пры пашырэнні галоўнай вуліцы старая забудова была знесеная. А той палац віктарыянскага стылю – гэта Eagle's School, дзе Рыпінскі пэўны час працаваў, і, магчыма, у гэтым самым доме была прыдуманая літара «унескладовая», гаворыць Мікола Пачкаеў.
Што датычыцца развіцця Рыпінскім беларускай пісьмовай сістэмы, то Рыпінскі быў адным з тых асобаў, якія замацавалі фанетычны прынцып у беларускім пісьменстве. Сістэма гэта набыла той выгляд, які яна ўжо мае ў публікацыях, напрыклад, Багушэвіча, значна пазнейшых. Значыць, яна набыла ўжо больш такі развіты выгляд.
Стоячы пасярод Тоттенхама, сярод натоўпу новых чарнаскурых брытанцаў, сярод чужамоўнай гаманы, мне было вельмі прыемна, ледзь не фізычна адчуваць тую лучнасць, якая звязвае нас усіх. Праз стагоддзі і эпохі, звязвае ўсіх тых, для каго беларускае слова ёсць сынонімам жыцця. Ці застанецца заўтра які след ад таго дому, дзе зараз працуе дантыст? Ці не знясуць піўны бар «Лебедзь» з чарговым пашырэннем трасы? Хто будзе насіляць Тоттенхам праз чарговыя 150 гадоў? Не ведаю. А вось літара «У» кароткая застанецца. І не толькі яна адна.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Лондонскі раён Тоттенхэм як забыты адрас беларускай культуры. Экспедыцыя Дмітра Бартосіка па мясцінах, звязаных з жыццём і дзейнасцю Александра Рыпінскага ў перадачы «Вострая брама». Александр Рыпінскі выдаў свайго нячысціка ў Лондоне ажно 3 разы. Наўрад ці б ён стаў гэта рабіць, калі б ягоны твор не знаходзіў свайго чытача. Бо, як сам прызнаваўся ў адным з лістоў, даводзілася яму тут, у Лондоне, працаваць за цэлае выдавецтва. Але няма сумневу, што галоўная аўдыторыя, якой прызначаліся гэтыя выданні, была на радзіме. Рэч у тым, што Рыпінскі друкаваў у Лондоне беларускія кніжкі з такой самай матывацыяй, як сённяшнія апазіцыянеры друкуюць свае выданні ў Вільні, Беластоку або Смаленску. Розніца ў тым, што 150 гадоў таму дзяржаўны цэнзурны прэсінг сыходзіў не з Менску, а з Санкт-Пецярбургу і ахопліваў не толькі Беларусь, але і Расею, Літву і Польшчу. Спрабаваў Рыпінскі надрукаваць свайго нячысціка і на бацькаўшчыне. Але вось да прыкладу, як тлумачыла цэнзура сваю забарону. Паслухаем уважліва. Цытую. Па-першае, таму што аўтар яе, Александр Рыпінскі, вядомы як пісьменнік, адданы бунтарным ідэям, і выказаў іх, паміж іншым, у адносінах да Беларусі ў кніжцы «Беларусь». Па-другое, таму што яго баляда «Нячысцік» прапануецца да друку лацінскімі літарамі, тады як яна напісана па-руску на мясцовай гаворцы праваслаўных жыхароў беларускага краю і хоць бы і без шкоднай падступнай мэты, але ўсё ж не без магчымасці пашырэння ў народзе пісьменнасці лацінскай. Канец цытаты. Першая прычына, так бы мовіць, на ўсе часы. калі ты ўжо выдаваў нешта забароненае ўладамі, дык цяпер і бязвінную казачку ў тваім выкананні не прапусцяць. Што да другой прычыны, дык яна толькі на першы погляд не актуальная. Беларуская мова лацінскімі літарамі разглядалася як небяспечны падкоп пад маналіт расійскай імперскай ідэалогіі, у планах якой было поўнае сціранне асаблівасцяў беларускага этнасу і адмаўленне самастойнай беларускай нацыі. Калі ж па-беларуску пісаць лацінкай, дык атрымліваецца ўсё наадварот, беларусы на фоне расейцаў пачынаюць выглядаць нечым зусім асобным, як тыя чэхі або літоўцы. Лацінкай пісалі па-беларуску амаль усе аўтары 19-га стагоддзя: Дунін Марцінкевіч, Каліноўскі, Багушэвіч. Пасля праблема графікі, кірылічнай або лацінскай, выклікала цэлую палеміку на старонках нашай Нівы, ўжо на пачатку 20-га стагоддзя. Палемісты засталіся пры сваіх думках, а сама праблема дрэмле недзе ў глыбінях беларускай ідэі дагэтуль. Пра тое, што яна раптам можа стаць актуальнай, сведчаць сучасныя прыклады Малдовы ці Азербайджану, якія перавялі графіку сваіх моваў з кірыліцы на лацінку. Не толькі праблема лацінкі, але і шмат якія іншыя рэчы ў часы Рыпінскага 150 гадоў таму выглядалі жывей, чым сёння. Хоць бы і тая праблема адлегласцяў, вельмі дзіўны гістарычны феномен. Найлепей яго заўважаеш яшчэ ў старажытных летапісах, дзе войскі якога-небудзь Чынгісхана запраста перамяшчаюцца на многіх тысячах кіламетраў азіяцкай прасторы туды-сюды. А ваякі Сцяпана Батуры ледзьве не за ноч перапраўляюцца з Вільні пад Пскоў. Быццам ноч тую правялі ў пляцкартным вагоне. У нашых продкаў не было цягнікоў і самалётаў, але для іх нейкім дзіўным чынам сцягваліся адлегласці. Вось чаму для Рыпінскага ягоны лёндонскі побыт ніяк не ўяўляўся падарожжам на край зямлі, а значыць і беларускую кніжку ў ангельшчыне выдаць было тое самае, што для сучасніка ў Беластоку або Смаленску. Дзіва, што на працягу ўсёй гісторыі адукаваныя людзі ў Беларусі яшчэ ад Эўфрасіні Полацкай чыталі еўрапейскія літаратурныя навінкі разам з усёй Еўропай. Штосьці з цывілізацыяй дадаецца, а штосьці адымаецца. Ці можа быць гэта ўплыў савецкай ізаляцыі сказаўся на тым, што свет не падаецца нам такім блізкім і даступным. І падарожжа ў Лондон ператвараецца ў цэлую экспедыцыю. А знойдзеныя там сляды продка выглядаюць агромністымі адбіткамі стопаў Гулівера.